आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी अक्षिता बोडकी तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो व्हिएतनाम फुडारी मॉन यू सॉंग हांच्या केंद्रीय घर मंत्री आनी वरिश्ठ फुडारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी केंद्र सरकार वेगवेगळ्या उपक्रमांतल्यान सरकारी तंत्रीक शिक्षण क्षेत्राची उदरगत करपा खातीर सगळे यत्न करता अशें सांगलें. केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जितन राम मांझी हांणी बायलांक उद्देग आनी स्वरोजगारा मुखार येवपाचें आवाहन केलां. आतां पुराय खबरो व्हिएतनामी फुडारी नॉयन पू चोंग हांच्या निधनाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख उक्तायलां. ह्या दुखाच्या वेळार भारत व्हिएतनामाच्या लोकां वांगडा एकचारान उबो आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आश्वासन दिले. तांची पिराय 80 वर्सां आशिल्ली. जाणटेपण आनी गंभीर दुयेंसाक लागून चोंग हांकां मरण आयिल्ल्याचें पक्षान निवेदनान म्हणला. नॉयन फू चोंग हांणी व्हिएतनामाची सगळ्यांत बळिश्ट सुवात 13 वर्सां सांबाळी आनी ह्या काळांत तांणी अर्थीक वाड, एक वर्स चलपी भ्रश्टाचार विरोधी कारवाय आनी वेव्हारीक विदेश वेव्हार धोरणाची देखरेख केली. केंद्रीय घरमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी अमित शाह आयज झारखंडातल्या रांचीच्या दिसभराच्या भोंवडेर आसतले. ते भाजपाचे विस्तारीत कार्यसमितीचे बसकेन मार्गदर्शन करतले. तशेंच पक्षाचे राज्य कोर गट बसकेक हाजीर रावन भाजपा कार्यकर्त्यांकडेन संवाद साधतले. झारखंड भाजपाचे मुखेली बाबुलाव मरांडी हांणी हालींच जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेंत शाह पक्षाच्या मतदान कामगिरीचो तशेंच एनडीएचो नियाळ घेतलो. राज्यांत अंदूच्या वर्साच्या निमाणे कडेन विधानसभा वेंचणूक जावपाची शक्यताय आसा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी केंद्र सरकार वेगवेगळ्या उपक्रमांतल्यान सरकारी तंत्रीक शिक्षण क्षेत्राची उदरगत करपा खातीर सगळे यत्न करता अशें सांगलें. सरकारी तंत्रीक अभियांत्रिकी संस्थांक नवे विचार मांडून बेगोबेग प्रस्ताव केंद्राक धाडून बऱ्यो सुविधा मेळूंक शकतले अशें तांणी सांगले. काल मुंबयत महाराष्ट्राच्या उच्च आनी तंत्रीक शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील हांचे कडेन जाल्ले बसकेन ते उलयताले. ह्या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य तंत्रीक शिक्षण मंडळा वरवीं स्थापन जावपी रोबोटिक्स आनी ऑटोमेशनांत उत्कृश्टताय केंद्र आनी आयआयटी 3D प्रिंटींग हांच्या संबंदी सादरीकरण केले. केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जितन राम मांझी हांणी बायलांक उद्देग आनी स्वरोजगारान मुखार येवपाचें आवाहन केलां. शुक्रारा जयपूर हांगा राजस्थान आंतरराष्ट्रीय केंद्रान आयोजीत केल्ल्या पयल्या यशस्विनी जागृताय मोहिमेचें उक्तावण करतना तांणी बायल उद्देजकांक मजत करपाच्या आनी प्रोत्साहन दिवपाच्या हेतान ही मोहीम सुरू केल्या अशें सांगलें. मांझी हांणी वेगवेगळ्या उद्देगांचे क्लस्टर तयार करपाचे भर दिलो आनी एमएसएमईक दिल्ल्या प्रमाण ह्या क्लस्टरांक बँक वित्त पुरवण करपाचो उलो मारलो. बायलां उद्देजकांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर सरकार जायत्यो येवजण्यो चालीक लायता अशें एमएसएमई राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. बायलांक आर्थिक दृश्टीन सशक्त जावनच आत्मनिर्भरताय आनी आत्मविश्वास मेळूंक शकता अशें तिणें मुखार सांगलें. सशे परस चड बायल उद्देजक बचत गटांचे सदस्य सुक्ष्म अनौपचारीक उद्देजक कारागीर आनी संभाव्य बायलां उद्देजक ह्या कार्यावळीन वांटो घेतात. फिल्म निर्मात्यांक आनी चित्रपट रसिकांक पुराय संस्थात्मक आदार दिवपाचे उद्देशान पयल्या फिल्म जाहिरात धोरणांक बिहार सरकारान मान्यताय दिली. मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले मंत्रीमंडळ बसकेन हो निर्णय घेतला. ह्या धोरणा प्रमाण बिहाराचे सांस्कृतीक दायज दाखोवपी प्रादेशीक चित्रपट निर्मिती खातीर 4 कोटी रुपया मेरेन अर्थीक अनुदान दितले. बिहारांतल्यो निसर्गमय सुवाती आनी मुळाव्या सुविधा सयत फिल्म निर्मात्यांक आकर्षित करप हे धोरणाचे लक्ष आसा. फिचर फिल्म, डॉक्युमेंट्री, टीव्ही सिरियल आनी ओटीटी फिल्मा खातीर फिल्म निर्मात्यांक सरकार पुराय संस्थात्मक आदार दितले. तशेंच भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बिज्जिका ह्या प्रादेशीक चित्रपटांक खासा अर्थीक अनुदान आनी प्रोत्साहन दितले. तशेंच अर्थीक मजत, शुटींग परवानगी आनी हेर मजत खातीर फिल्म सुविधा कक्ष स्थापन करतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी आयकतात. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी नवी दिल्लींत सुरक्षा आनी कायदो अंमलबजावणी एजन्सीच्या वेगवेगळ्या मुखेल्या वांगडा उंचेल्या पांवड्यावेली बसका घेतली आनी देशांतल्या सुरक्षा आव्हानांक तोंड दिवपाची जापसालदारकी आशिल्ल्या गुप्तचर ब्युरोच्या मल्टी एजन्सी केंद्राच्या कामकाजाचो नियाळ घेतलो. बसकेन उलयतना तांणी देशभरांतल्या सुरक्षा एजन्सीच्या वेगवेगळ्या मुखेल्यांक आनी हेर गुप्तचर आनी अंमलबजावणी एजन्सीक राष्ट्रीय सुरक्षेविशी पुराय सरकाराचो दृश्टीकोन आपणावपाचे निर्देश दिलो. देशांतल्या विकसीत जावपी सुरक्षा धोक्याच्या परिस्थितीक आडावपा खातीर आतंकवादी जाळे आनी तांकां आदार दिवपी पर्यावरण प्रणाली नष्ट करपा खातीर सगळ्या एजन्सी मदीं समन्वयांचेर तांणी भर दिलो. मल्टी एजन्सी सेंटरांतल्या सगळ्या भागधारकांचो सहभाग वाडोवपा खातीर आनी सगळ्यो कायदो अंमलबजावणी एजन्सी मादक पदार्थ विरोधी एजन्सी सायबर सुरक्षा आनी गुप्तचर एजन्सी एकठांय हाडून निर्णायक आनी बेगोबेग कारवाय करपा खातीर एकवटी माची तयार करपाचेर घरमंत्र्यांनी भर दिलो. हे बसकेन केंद्रीय घरमंत्र्यांनी आतंकवादी परिसंस्था यंत्रणा नष्ट करपा खातीर राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित सगळ्या एजन्सीतल्यान तयार केल्ल्या तरणाट्या तंत्रीक नदरेन कुशळ आनी उत्साही अधिकाऱ्यांचो पंगड तयार करपाचेर भर दिलो. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी आपल्या युक्रेनियन समक्षकाकडेन उलयतना परस्पर हिताच्या प्रस्नांचेर चर्चा केली. शुक्रारा दनपरा नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना तांणी मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणदीप जयस्वाल हांणी युक्रेनाकडेन भारताचे द्विपक्षीय आनी संस्थात्मक यंत्रणेसयत जायते संबंध आसात अशे सांगले. दुसऱ्या प्रस्नाक जाप दितना जयस्वाल हांणी भारत आनी रशिया हांचे मदल्या वर्सुकी शिखर सभेन वांटो घेवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालींच रशियेंत गेल्ले अशें कळयले. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी हिंसाचार आनी निरपराधी लोकांक हिंसाचारान बळी पडपाविशी आपले विचार स्पश्ट केले अशें तांणी सांगले. म्यानमाराचे परिस्थितीचेर विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना प्रवक्त्यांनी सध्या देशांत संकश्ट आसा आनी सगळ्या भागधारकां मदीं रचनात्मक संवादाचेर आधारित चालू आशिल्ल्या संकश्टाचेर शांततायेन निवारण जाय अशें सांगले. म्यानमारात लोकशाय पुनर्स्थापन करपाक भारत तेंको दिता अशें तांणी मुखार सांगले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सशस्त्र दळ आनी भारतीय दर्यादेग राखण सेवा दिवपी आनी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांक 94 विशिष्ट सेवा पुरस्कार भेटयले. 31 परम विशिष्ट सेवा पदकां 4 उत्तम झुजा सेवा पदकां 2 बार अति विशिष्ट सेवा पदकां आनी 57 अति विशिष्ट सेवा पदकां तांणी भेटयली. नवी दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनांत संरक्षण गुंतवणूक सुवाळ्यांत 2024 फेज 2 वेळार राष्ट्रपती मुर्मू हांणी हे पुरस्कार दिले. ह्या वेळार उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर आनी दिल्ली LG विनय कुमार सक्सेना हाजीर आशिल्ले. कड्डना आनी तेल बियानी आदरता पातळपी मिस्ता खातीर वापरिल्ल्या आदरता मिटराच्या मसुद्याच्या नियमांचेर सरकारान सगळ्या भागधारकांकडेन चर्चा केली. ही बसका नवी दिल्लीत गिरायक वेव्हार खात्याचे सचीव निधी खरे हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली. आदरता मिटर हे एक खाशेले साधन असून ते वेगवेगळ्या पदार्थाचे खास करून कड्डणा आनी शेतकी तेलबियांचे आदरता मेजपा खातीर वापरतात. ह्या वस्तूचो दर्जो आनी साठोवपाची तांक थारावपाक म्हत्वाची अशी अचूक म्हायती दिता. अळसाणीची पातळी मेजून शेतकार आनी वेपारी चड बरी राखण सुनिश्चित करूंक शकतात, खराब जावपाचो धोको उणो करूंक शकतात आनी साठो आनी येरादारी खातीर परिस्थितीक राखूंक शकतात. हे बसके वेळार राज्य सरकाराचे वेगवेगळे उत्पादक वापरकर्ते वैज्ञानिक संस्था प्रयोगशाळा आनी कायदेशीर मापन विभाग हाजीर आशिल्ले. संवसारीक दाय समितीचे 46वे अधिवेशन 21 जुलै ते 31 जुलै मेरेन नवी दिल्लीच्या भारत मंडपमान जातले. भारत पहिल्याच खेपे ही कार्यावळ घडोवन हाडटा आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 21 तारखेक ह्या अधिवेशनाचे उक्तावण करतले. ह्या सुवाळ्याक युनेस्कोची महासंचालक मॅडम ऑड्रे ओझोले आनी युनेस्कोच्या संवसारीक दाय सचिवालयाचे हेर वरिष्ठ अधिकारी तशेंच वेगवेगळ्या देशांतले सांस्कृतीक मंत्री राजदूत आनी डोमेन तज्ञ अशे उच्च पांवड्यावेले मानेस्त हाजीर आसतले. खबरो सोपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. व्हिएतनामी फुडारी नॉयन फू चॉंग हांच्या निधनाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुःख उक्तायला. केंद्रीय घरमंत्री आनी भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी अमित शाह आयज झारखंडातल्या रांचीच्या दिसभराच्या भोंवडेर आसतले. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हानी केंद्र सरकार वेगवेगळ्या उपक्रमातल्यान सरकारी तंत्रीक शिक्षण क्षेत्राची उदरगत करपा खातीर सगळे यत्न करता अशें सांगलें. केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जितन राम मांझी हांणी बायलांक उद्देग आनी स्वरोजगारांक मुखार येवपाचें आवाहन केलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.